Имен тыуһын яңы көндәр, имен булһын дөньялар, теләктәрҙең изгеләре яңы тыуған таңдарҙа. Яңы көнде Башҡортостан радиоһы менән ҡаршылағыҙ.
Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаусылар. Студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Люция Тимербаева. 2014 йыл мәҙәниәт йылы инде тамамланыуға бара. Башҡортостан Республикаһының дәүләт йыйылышы, ҡоролтай рәйесе урынбаҫары Йомабикә Ильясова фекеренсә, ул еңел булмаған шарттарҙа, әммә уңышлы үтте. Дөйөм иҡтисади күрһәткестәрҙең төшөүе, Украиналағы һуғыш, көнбайыш санкциялары, былар барыһы ла, әлбиттә, халыҡтың көнитмешендә сағылды. Шулай ҙа ниәтләнгән сараларҙың күпселеге бойомға ашты, тип иҫәпләй Йомабикә Сәләхетдин ҡыҙы. Әлбиттә, был депутаттарҙың эшмәкәрлегенә лә бәйле. Беҙ иһә мәҙәниәттең нигеҙен тәьмин итеүсе ҡанундар өҫтөндә даими эшләнек, тип иҫтәне әңгәмәсем.
Мәдәниәткә дәүләт ярдәмен тәэмин итеүсе закон булуы беҙҙең өсөн мөһим бит инде. Бер мәл бәлки бына ошо мәдәниәт өлкәһендәге хеҙмәткәрҙәргә социаль яҡлау менән тәэмин итеү менән генә сикләнмәҫме тигән шик тә уянғайны. Хәҙер инде бына Дәүләт Думаһындағы беҙҙең депутаттарыбыҙ менән һәм унда ошо комитеттың рәйес урынбаҫары булған Зөһрәйхан нурына Рәхмәтуллина ла әйтә, һич шикһеҙ, дәүләт яҡлауын мәҙәниәткә тәэмин итеүсе законды беҙ бына ошо нигеҙҙәрҙе ҡабул иткәндән һуң итәсәкбеҙ, ти бит инде. Һәм тағы ла бер бик мөһим оҙаҡ йылдар буйы һөйләнелеп килгән закон ҡабул ителде. Ул меценат эшмәкәрлеге тураһында һәм был иң тәүҙә налогтарға бәйле бит инде. Шуға ул оҙаҡ ҡабул ителмәне, сөнки налогтар беҙҙең ҡанна өсөн дә мөһим. Ләкин бына хәҙер Россия Федерацияһының налог кодексына ла үҙгәрештәр индерелеп, сөнки хөкүмәттең генә аҡсаһы етмәй, ошо меценаттарының да аҡсаһы беҙҙең мәҙәниәтебеҙгә ярҙамға килеп ҡушылһа, был бик һәйбәт буласаҡ.
Көнбайыштың ҡыҫымы беҙҙең иҡтисад өсөн насар. Әммә һәр күренештең дә ыңғаяғы була, тип иҫәпләй Йомабикә Сәләхетдин ҡыҙы. Мәҫәлән, бөгөн, йәғни көндөң көн арта барған санкциялар мәлендә ауыл хужалығын үҫтереү өсөн мөмкинселек тыуа. Үҙебеҙҙең тауар етештереүселәргә, үҙебеҙҙең фермерҙарға төп өҫтөнлөк бирелергә тейеш. Тимәк, ауыл ҡасабаларҙы тергеҙеү нәҡ ошо йүнәлештән башланасаҡ. Бигерәк тә кесе һәм урта эшҡыуарлыҡты яйға һалыу талап ителә. Хөкүмәт ярҙамынан тыш, был ниәттәрҙе тормошҡа ашырыу өсөн һәр кемдең тырышлығы, һәр кемдең ихтыяры, һәр кемдең йүнселлеге кәрәк.
Бүгенге көндә ысындан да ауылдарҙа эшһеҙлек тейбеҙ бит инде, һәм улай итеп өмөтһөҙлөккә бирелеү ул еңел юл тип уйлайым инде мин. Әле көслө кешеләрҙең заманы. Шуға күрә бына нәҫеле, ырыуы көслө кешеләр йәшәйәсәк һәм милләтте үҫтерәсәк тип тә әйтәләр бит инде. Һәм шуға күрә бына үҙе өсөн генә түгел, ауылдаштары өсөн дә эш урындарын булдырған бына ошо йүнсел кешеләрҙә беҙҙең бөтә өмөтөбөҙ. Һәм бына ауылдарға сығып китһәң дә, ҡайһыбер ауылда бер ниндәй ҙә үтенес юҡ. Был ауылда күп итеп бал да һаталар, малда тоталар, кешеләр нисектер үҙҙәренең көнөн үҙҙәре күрә. Икенсе ауылға барһаң, был юҡ, теге юҡ, дәғүә урындағы етәкселеккә, дәғүә ғүмән етәкселеккә һәм депутаттарға тигәндәй. Шуға күрә дәғүәне сикһеҙ итеп белдерергә мөмкин, йылдар буйы белдерергә мөмкин, ләкин бынан ғына бит мәсьәләләр хәл ителмәй, ә булған мөмкинлекте файдаланып, эш урындары булдырып, эшҡыуар булып китеп, һәйбәт кенә йәшәгән уңған ғаиләләр бар.
Бүгін ил иқтисадын төрләндереү, диверсификациялау, беҙҙең өсөн әлеге ят булған тармаҡтарҙы булдырыу һәм үҫтереү тураһында һүҙ бара. Башҡортостандың был йәһәттән мөмкинселектәре етерлек. Ләкин барыһында уйлап, алдан билдәләнгән программаға ярашлы эшләргә кәрәк, тигән фекерҙә Йомабикә Сәләхетдин ҡыҙы Ильясова. Иҡтисадтың яңы тармағы бар, ул да булһа, экотуризм тибеҙ, яғни туризм тармағын үҫтереү. Ошо төңәлдә һеҙ нимәләр өҫтәрәнегеҙ?
Мин уйлайым, бында бик ныҡ уйлап эшләй торған эштер тибеҙ. Йыш ҡына бына ниндәйҙер хәлде алдан күҙаллап, алдан уны бөтә яҡлап та уйлап эшләмәйбеҙ ҙә һуңынан йыш ҡына үкенергә тура килә. Бында мин уйлайым, кешеләрҙе ҡыҙыҡтырырлыҡ ниндәйҙер проекттар булырға тейеш. Кешеләр килергә, күрергә, ял итергә генә түгел. Шуға күрә бында тотып ҡына нимәнелер әйтеүе ҡыйын. Беҙҙең, әлбиттә, теге бик һирәк донъяла бер нисә генә булған шүлгән мәмерйәбеҙ һәм башҡалар. Ләкин минеңсә был ғына етмәй кеүек, бәлки уның ниндәйҙер архитектура раяғын да уйларға кәрәктер, тип мин уйлайым. Мына тәбиғәт менән бер бөтөн булған архитектур комплекс мол күренеш мына үдүк һәм әлбиттә уңайлыктар булу һәм һич шикһез иң мөһиме булырга тиеш табигатьте яклау буна ушуны эшләгән хәлдә лә табигатьбезгә ул һис кенә хилафлык килтергә тиеш түгел чөнки бүгенге көндә экология хәле еш кына кешеләргә бәйле лә нык насарая чөнки бүтә һау буйдары безнең субъектә дөрсен генә әйткәндә бит инде бына уйлаһаң һәр авыл янына килеп ял итәләр мәсәлән шул ук Хайбуллага ла бүтә Ырымбур өлкәһе Силәве өлкәһе Әбиәлилдә Силәве өлкәһе ә без улар килеп нимә генә эшләһә лә кул каушырып күз йомып тик утырабыз ә бәлки шунда нимәлер эшләп ебәрү мөмкин ә
бәлки үз идаралыктарның хокуклары етешмәйдер бәлки хокуктарын ул файдалана белмәйдер
хокуклары ла етешмәй бер яктан хокукый яктан бу мәсьәләне уйларга кирәк дип мин үзем дә күптән уйланып йөрим. Икенче яктан шул тикле уайымсызлык һәм бушмаслык да көчле. Әгәр без үзебезнең йөрәбезне, үзебезнең табигатьне, үзебез хаклымак, уны кем яклай һәм кем хаклаясак, шулай бит инде уларның артыннан нәмә генә калмай. Улар килә лә ташлап китә, чөнки бу уларның йөрәк түгел. Ә ау да сып хүз әйтмәү, бына шуга күрә бына хукук ягында уйларга кирәк, чөнки килә икән, бына урындагы итәксенең буга вәкаләте булырга тиеш, шулай бит инде.
Ә бына ошо райондардан булган депутатлар, безнең интеллигенция бар бит инде депутатлар арасында ниндидер закон проекттары тәкъдим итәһегезме?
Күздән эшкә күсергә мөгаин вакыт киткәндер. Әлегә тикле бына мин үземнең сыгыштарымда һәр вакыт тала бигрәк тамны туган районымда Хайбуллала әйтәм. Күп нимә урындагы итәкселектән һәм халыктан да һәм җәмәгатьчелек оешмаларыннан да шул хатын-кызлар советлары, ветерандар советтарыннан да тора дип әйткәнем бар. Ләкин бул гына әз ысынлап та хукук яктары буенча ла безгә эшләй башларга һәм бына ошо авыл район кимәле депутаттары һәм Курултай Дәүләт Думаһы һәр кимәле депутатларга бу юнәлештә һич шикһез бердәм эшмәкәрлек кирәк һәм тагы әйтеп киткем килә инде бына Рустам Закиевич үзенең сыгышында ла әйтеп китте мәктәптәрнең табигатьте хаклау буенча отрядтарын теркедергә дип исләһәгез без бәләкәй сакта төрле операциялар була торгайны һәм шуларның береһе шишмә ине без шишмәләрде тазарта инек әйтәйек урмандар бүгенге көндә кыскартылдылар бит инде урмансылар урмандар
бөтереп барылары дөрес әйткәндә
һәм тазартып торуга ла улар мохтаж шуга күрә бына безнең туган йөрбез безнең табигатьбез уны хаклау китмәле мөһим мәсьәләләрнең береһе шулай ук. Был бәлки теге эшкуарлыкка бәйле лә түгелдер кебек, ләкин икенче яктан бына ошо килгән һәр бер лимондан лимонад эшләргә дип бер Америка психологы әйткән кебек, бул заманды үзебезнең мәнфәгатебезгә борып өйрәнә алмыйбыз.
Ярай, Йомабикә Сәләхетдин кызы, сезгә уңыштар, эшегездә һаулык сәламәтлек теләйбез. Рәхмәт.
Яңа 2015 ел әдәбият елы дип игълан ителде. Бынан тыш ул куй елы. Яңа көндәр, яңа атасактаңдар, безнең һәммә безгә лә уңыштар, тыныслык, бәхет бәрәкәт, фәкать ырыс килтерһен. Ошо һүҙҙәр менән тапшыруыбыҙҙы тамамлайбыҙ. Киләһе осрашыуҙарға тиклем, һау булығыҙ.